iš apaštalų darbų. Apaštalai ir broliai, kurie buvo Judėjoje, sužinojo, kad ir pagonys priėmė Dievo žodį. Todėl, kai Petras atvyko į Jeruzalę, žydų kilmės tikintieji ėmė jam prikaišioti. Tu nuėjai pas neapipjaustytus vyrus ir su jais valgiai. Tada Petras pradėjo jiems iš eilės aiškinti įvykius. Aš kartą meldžiausi Jopės mieste ir dvasios pagavoje turėjau regėjimą. Iš dangaus prie pat manęs nusileido padėklas, tarsi didžiulis staltiesė, palaikoma už keturių kampų. Atidžiai įsižiūrėjęs pamačiau jame keturkojų žemės gyvių, laukinių žvėrių, roplių ir padangį sparnuočių. Taipogi išgirdau balsą, kuris man sakė: kelkis, Petrai, pjauk ir valgyk. Aš atsakiau: jokių būdų, viešpatie, dar niekuomet netikęs ir nešvarus maistas nebuvo mano burnoje. Bet balsas iš dangaus prabilo antrą kartą: ką Dievas laiko švariu, to nevadink suteptu. Taip atsitiko tris kartus ir vėl viskas pakilo į dangų. Ir to jau prieš namus, kuriuose mes buvome apsistoję, atsirado trys vyrai. Jie buvo siūsti pas mane iš Cezarėjos. Dvasia man įsakė, nesvyruojant keliauti su jais. Mane lydėjo šitie šeši broliai, ir mes kartu nuvykome į vieno žmogaus namus. Jis mums papasakojo, kaip savo namuose regėjęs angelą, kuris jiems liepė: nusiųsk žmonės į Jopę ir įsikviesk Simoną, vadinamą Petru. Jis pamokys tave ir tavo namiškius, kaip įsigelbėti. Kai aš pradėjau kalbėti, šventoji dvasia nužengė ant jų, kaip pradžioje yra atsitikę su mumis. Tada prisiminiau viešpatie žodžius, kaip jis yra sakęs: Jonas krikštijo vandeniu, o jūs būsite pakrikštyti šventąją dvasę. Jeigu tad Dievas suteikė jiems tokią pačią dovaną, kaip ir mums, įtikėjusiems viešpatį Jėzų Kristų, tai kasgi aš būčiau, jeigu mėginčiau trukdyti Dievui? Tai išgirdę, jie nusiramino ir ėmė šlovinti Dievą, sakydami: vadinasi, Dievas ir pagonims davė atgailos malonę, kad jie gyventų. Tai Dievo žodis. Mano siela ištroškusi tavęs, gyvasis Dieve. Kaip ištroškusi elnė uodžia upelio, taip mano širdis tavęs ilgisi, Dieve. Mano siela ištroškusi Dievo, gyvojo Dievo. Vaikada nukeliausiu ir Dievo veidą išvysiu. Mano siela ištroškusi tavęs, gyvasis Dieve. Atsiųski man savo šviesą ir tiesą, tegu man jos vadovauja, ir mane veda į tavo šventąjį kalną, į tavo padangtę. Mano siela ištroškusi tavęs, gyvasis Dieve. Tenai prieš Dievo aukurą užžengsiu, pas savo linksmybės džiugesio Dievą, ten tave šlovinsiu kankliais, o Dieve, o mano Dieve. Mano siela ištroškusi tavęs, gyvasis Dieve. Alleluja, alleluja. Aš gerasis ganytojas, sako viešpats. Aš pažįstu savąsias avis ir manosios pažįsta mane.
Pasiklausykime Šventosios Evangelijos pagal Joną. Jėzus kalbėjo: iš tiesų, sakau jums, kas neina pro vartus į avių gardą, bet įkopia pro kur kitur, tas vagis ir plėšikas. O kas pro vartus ateina, tas avių ganytojas. Jam sargas atkelia vartus, ir avys klauso jo balsu. Jis šaukia savąsias avis vardais ir jas išsiveda. Išsivaręs visas saviškes, jis eina prie šakyje, o avys jį seka, nes pažįsta jo balsą. Paskui svetimą jos neseks, bet nuo jo bėgs, nes nepažįsta svetimųjų balso. Jėzus pasakė jiems tą palyginimą, bet jie nesuprato, ką tai reiškia. O Jėzus kalbėjo toliau: iš tiesų, sakau jums, aš avių vartai. Visi, kurie pirma manęs atėjo, buvo vagys plėšikai, todėl neklausė jų avys. Aš esu vartai. Jei kas eis per mane, bus išgelbėtas. Jis įeis ir išeis, ir ganyklą sauras. Vagis ateina vien tik vokti, žudyti, naikinti. Aš atėjau, kad žmonės turėtų gyvenimą, kad apščiai jo turėtų.
Alleluja.
Šios dienos Evangelijoje galime išvelgti priešpriešą tarp to, kas svetima, ir to, kas sava žmogui. Jėzus supriešina savo misiją su kitų neįvardintų, kokių tai lyderių galbūt ar idėjų situacija, sakydamas, kad štai jie yra vagys ir plėšikai. Ir kad jis yra savas avims šiuo atveju, duodamas palyginimą apie ganytoją, kurį avys atpažįsta, kai jis pradeda kalbėti, avys visos pajunta, kad tai yra jų ganytojas, savas joms. O kiti kokie tai Evangelija neįvardina, kas tie kiti, bet vadina juos svetimais. Aišku, mes galime gyvenime sutikti ir išgirsti daug ginčių ir įvairiais lygmenimis, kas yra žmogui sava ir kas yra svetima. Dažnai mes įsivaizduojam, kad kai sėdim, sakykim, patys savo vieni, tai jau ir esam patys tokie tikri, tokie, kokie esame. O jeigu nueiname, sakykim, į Jėzaus mokyklą, tas gan populiaru tas ir teigiama ir neigiama prasme, interpretuojant, kad mes ką tai kitą tada mes priimame, ką tai kitą, Jėzų. Bet šios dienos Evangelija duoda užuominą, kad Jėzus kaip tik mus veda į mus pačius, padeda atrasti mus pačius, kokie mes iš tikrųjų esame, suprasti save. Jis yra mums savas mokytojas, kaip Augustinas, žinomu savo posakiu yra įvardinęs, kad Dievas yra arčiau mūsų negu mes patys. Taigi kartais žmogus, kuris, sakysim, taip bijo, kad jam kokią tą įtaką galbūt padarys Jėzus, svetimą įtaką iš šalies, galvoja pats, kad jau jis toks, koks yra, tai jis yra autentiškai, tikrai savimi. Bet jeigu mes kiek nors, labai nedaug tik tai pažvelgiam į motyvus, ar ne dėl ko mes, pavyzdžiui, dėl ko kalbame, dėl ko prabylame iš viso. Tai nekalbant jau apie dėl ko vieną ar kitą darome, vieną ar kitą planuojame, siekiame, kokiu tai tikslų gyvenime. Tai netrukus pamatome, kiek yra mūsų motyvuose to, kas yra egoistiška labai arba tai yra susijęs su viena ar kita iš tų septynių ydų šaltinių, ar tai kokia puikybė, žiūrėk, ar pavydas, žmogus prabyla, ar dėl kitų, kokių tai visai, sakytume, tokių inspiracijų, nepaneigiant to, kad yra gėrio žmoguje, kas be ko. Bet štai, jeigu Evangelijos kontekste imtume, tai ydos ar nuodėmės yra tie vagys ir plėšikai, apie kuriuos kalba Jėzus. Ir jie yra svetimi žmogaus tikrajai prigimčiai, tikrajam aš. Jeigu mus apima pavydas ar pyktis, koks tai nevaldomas, ar kiti kokie tai savo naudos vaikymasis ir panašus dalykai, tai yra iš tikrųjų nebe mes patys čia esame, bet tai svetimybės ateina ir jos daro įtaką mums ir neleidžia būti savimi. Savo širdies gelmėse nesame įdingi. Ir Jėzus, kai ateina, jis turbūt galėtume taip sakyti, jis nieko kito nemoko, kaip tik tai atrasti tą savo širdies gėrį, slypintį giliausiame mūsų būties sielos centre. Jėzus nemoko nieko dirbtinio ar kažkokio pridėtinio. Sakramentai, kuriuos praktikuojame, ar bažnyčia juos taip pat rekomenduoja, ar visokį, sakykime, Biblijos skaitimas nuo pradžios iki galo ir vėl nuo galo iki pradžios, dėl ko, kad kol įsisąmoninsime. Visa tai yra pagalba atrasti patį save, atrasti mumyse esantį gėrį, savo tikrąją savastį, išsigelbėti nuo tų plėšikų. Ir ką daro ydos žmoguje, kada jos daugiau ar mažiau, nu, kiekvienas iš mūsų tą turim pripažinti, kad mes kaip žmonės nesame šventieji, siekiame gal to šventumu, ar sekasi, ar ne. Bet žiūrėkime, kaip Jėzus sako, kad tie vagys ir plėšikai, ir jeigu mes turim galvoje, kad čia žmogiškosios ydos, egoizmas ir visokios jo apraiškos, kas įvyksta. Mes dažnai sakome per išpažintį, tai nusidėjau, čia padariau, atleiskit. Ir tarsi tame lygiai būtų mūsų esmė, kaip mums atrodo, tų nuodėmių esmė. Bet Jėzus štai kaip sako, vagys ir plėšikai ateina vogti, žudyti ir naikinti. Reiškia, žmogiškosios ydos, jos ne tik kaltę, kokią tai atneša, kurią krikščionybė taip išplėtojus tą kaltės ir atleidimo, tą dichotomiją, sakytume. Bet Evangelija pabrėžia nuostolį, jeigu mes pavydime, ar jeigu mes puikuojamės, ar jeigu mes rūstaujame, ar jeigu mes abejingi esame, ar jeigu mes esame šališki, ar jeigu esame nesažiningi, tai apvagia patį žmogų, jį žudo, jį kažką jame žudo, naikina, nuniokoja. Kaip Ratzingeris kitoje vietoje gražiai sako, sielas nuniokoja blogis. Tai štai kokia yra iliuzija, kartais, kai galvojame, kad esame tokie patys su savim ir su savo ydom, tai čia esame, mes esam savimi. Tai iš tikrųjų Dievo visos pastangos, jo visas kalbėjimas ir Senam testamente ir Naujam į tai nukreiptas, kad mes iš tikrųjų prasiverštume pro tuos vagis ir plėšikus, juos išvaikytume iš savo širdies ir proto. Bet jie nebevoktų iš mūsų gėrio, nebežudytų mūsų uolumą geriems darbams, nebenaikintų ir nenuniokotų mūsų širdies erdvės, taip toliau. Bet kad mes galėtume atrasti gėrio šaltinį, begalinę didžiulę gėrio versmę savyje, kuri yra tikroji mūsų autentika. Tikrasis mūsų aš. Ir žiūrėkime, baigia viešpats savo pamokymus sakydamas, atėjau, kad žmonės turėtų gyvenimą ir apščiai jo turėtų. Kai mes gyvename, jeigu dėl kokių nors ydų ir egoistinių motyvų, tai kad ir daug ką vykdo žmogus, bet, kaip sakant, jame nėra gyvenimo tuose darbuose. Nėra nieko gero arba labai mažai to gėrio, bet jeigu nebe ydos ir nebe nuodėmės yra gyvenimo motyvai, bet gėris, kurio mokomis iš Dievo ir semiamis iš savo pačių širdies ir su Dievo pagalba sustiprinam tą siekį, tai tada randasi gyvenime apstumas. Koks tas apstumas? Ką bedarytų žmogus, jis žiūri, kad tai būtų gera, nesavanaudiška būtų, kad tai būtų daroma dėl Dievo ir artimo meilės. Ir tada jo gyvenime apstu gerų darbų, nes visa, ką žmogus daro, turi tą motyvą, apie kurį kalba Dievas ir kuris iš tikrųjų mus džiugina, kada apstu gėrio žmogaus gyvenime. Gėrio, kuris ne išorinis, bet vidinis gėris, aišku, jis pasireiškia ir išorėje. Tada ir apstu, ir džiaugsmo. Todėl viešpats sako, kad žmonės turėtų apščiai gyvenimo. Amen.
Homiliją sakė profesorius, habilituotas teologijos mokslų daktaras, kunigas Romualdas Dulskis.